fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Faly miaraba anao piaino izahay a eto ampanarahana ny fiangonana iraka fanantenana sy fiadanana. Toy izantsika hatrany ny pastoralin'ny tanora iarahana amin'ny Père Jean-Luc Amo, ka mbola ao anatin'ilay loha hevitra hoe eny amin'ny fahasahina norina ny ho avy no diniantsika sy fakafakaitsika nandritra ity andro vitsivitsy ny rahana teo izay ity. Omaly isika de nijery fa hoe ny fahasahin'ny tanora de mila fiaraha-miasa amin'ny hafa. Ka hitantsika omaly a voalohany a ny fiaraha-miasa amin'ny pretra na ny religiozy a na ireo zoky ampanahy izay ilain'ny tanora tokoa eo amin'ny fibeazany sy ny fanarahana ilay eny nataony a eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny tanora de tsy tokony andro fotsiny ireny fionana na fanabeazana na recollection isan-karazany a ireny vao anatona ny pretra na ametraka izay tiany antanina amin'ny pretra, fa tokony afaka manana fotoana maro zany izy ireny a ifandraisana lalindalina kokoa amin'ny pretra na amin'ireny zoky ampanahy ireny. De toy izany koa ny pretra na ny zoky ampanahy de tokony vonina iaino lalandava amin'ireny tanora ireny ary anokana fotoana betsaka mba hianona azy ireny. Zay raha jerentsika fohifohy ny hoe anisan'ny mandray anjara amin'ny fanorenana ny ho avin'ny tanora ny pretra, ny religiozy a, ny zoky ampanahy. Fa ankoatr'izay mompera, iza ihany koa ireo hoe olona tokony atonin'ny tanora na ienony manoloana izay firosoana amin'ny fanantanterahana ilay enina taony a eo anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra.
De miaraba ny Fretilina sy Virginie ary miaraba antsika mpiaino rehetra ny fandaharana. Misy fiara-miasa ao anatin'izay fanorenana ny ho avy izay. Malintsika ny resaka fiara-miasa amin'ny pretra sy ny religiozy, fa tsy tokony adino ihany koa ny fiara-miasa amin'ny zoky olona. Reverintsika zany hoe ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana, ray aman-dreny ao amin'ny fiarahamonina. Matetika aloha ny zava-misy hita eny amin'ny fiarahamonina eny a de matetika tsy mifandray ny tahadondokanga eo amin'ny tanora sy ny olondehibe a, na amin'ny tanora sy ny zoky olona. Na ny manantona azy ireny ary de ohatrany hoe mampatahotra na tsy mampazoto mihitsy, nefa aza dino a fa misy arena miafina, arena tovozina ao amin'izy ireny. Somary manao antraparantezy kely hoe ny Papa François zao a nanomboka tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity a de nanokana andro manokana ho an'ny zoky olona. Ny alahady farany moa ny volana jolay a no natokany a ho amin'izay. Fa tao amin'ilay taratasy fanentanana tao arinany sinody ihany koa ao amin'ilay kristosy vivita larana fahadimy amby valopolo amby zato de niteny toy izao ny Papa Ray Masina hoe misy arena miafina ao amin'ireny zoky olona ireny koa amporisihana ny tanora mba hay miara-miasa amin'izy ireny eo ampanorenana ny ho aviny. Misy arena miafina ao amin'ireny zoky olona ireny a koa amporisihana ny tanora mba hay miara-miasa amin'izy ireny eo ampanorenana ny ho aviny. Kristosy vivita laharana fahadimy amby valopolo amby zato de io zany lay hoe na de eo aza lay mety olana eo amin'ny mahazoky olona sy ny tanora de tokony ezaka foana ny tanora hanantona azy ireny a ary andray azy ireny a ho toy izay hoe arena eo amin'ny fiainan'izay. Fandorianana no avy moa ny resahana, ka raha mitady hevitra dia any amin'ny zoky olona no maka hevitra. Dia mbola toizin'ny papa ihany koa io amin'ilay teny nataony eo amin'ny kristosy vivity any hoe ny atao hoe tanora endry dia tanora mibanjana ny ho avy nefa mahay mioty amin'izay traikefany hafa. Le hafa lazaina eto a mety ho isamy tanora samy tanora, fa ny hafa tena lazaina eto a de ireo a zoky olona eo amin'ny fiainana. Kristosy vivita laharana fa 15 mahay mioty izay traikefa ananan'ny hafa. Ny fianonan'ireny zoky sy ray aman-drenireny ary a de antoky ny fanantenana ny fiainana tsaratsara kokoa ho avy. De manantitrantitra an'izany ihany koa ny tenin'Andriamanitra. De misy vitsivitsy reto resahantsika ny anankiray eo amin'ny Efesianina 2:5 hoe manaja ny ray aman-dreninao io ny voalohandidy misy teny fampanantenana. De mbola misy hafa ihany koa manambaran'izay eo amin'ny soratra masina hoe mitoera ao amin'ny fivorin'ny ati-panahy ka raha mahita olo-kendry ianao de mifikira aminy. Raha misy olo-kendry hitanao dia atony vo maraina ary ataovy masaky ny tongotrao ny tokoana ambaravarany. Ao amin'ny bokyn'ny Siraka 4:30-4:30. Dia mbola misy koa amin'ny boky Oabolana manao hoe ny hery no aingon'ny zatovo ary ny volofotsy no ravaky ny ati-panahy. Noho izany a adidin'ny tanora anjaran'ny tanora ny manantona ny zoky olona miaino azy ireny ampanajana ary manovo ny arena tsara ao aminy mba hahafahany manorona ny ho avy tsaratsara kokoa.
Tsarotsika tsinitsoniavina noho izany ny fisinyireny zoky olona ireny a, satria izy ihany koa dia misy lovam-panahy azony afindra amin'ny zanaka teoriana ka tokony homen-danja izay sotoavina ananana izay. Izay fiarantsika mandrapita fa ho amin'ny ranompitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.